Σήμερα έχουμε μία αλλαγή στην ηχοληψία. 6 και η πρώτη δυσκολία. Έχουμε την Τζέννη, η οποία έχει έρθει με νεύρα σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Ελπίζω μετά τη μία ώρα που θα είναι μαζί μας να τη χαλαρώσουμε λίγο, να την πάμε και για ένα καφέ μετά. Είμαστε στο Σαββατοκύριακο του δημοψηφίσματος. Πέρασαμε μία ολόκληρη φοβερή και τρομερή εβδομάδα με τα ναι και με τα όχι που έχουν τεθεί. Και είπαμε και εμείς, μια και για όλα έχουμε γνώμη και για όλα έχουμε άποψη, να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε λίγο για το δημοψήφισμα. Για τα ναι, για τα όχι, ποια είναι τα ναι, ποια είναι τα όχι. Και επειδή σε αυτά τα υπαρξιακά ζητήματα δεν θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερη συμμέτοχο και καταλληλότερο άνθρωπο να μας απαντήσει από τη Γιώτα Νταβουλάρη, την καλωσορίζουμε, την καλησπερίζουμε.
Καλησπέρα.
Έχει να κάνει και με το φάρμακο. Είναι λίγο ψυχοσική η φάση που...
Και με το φάρμακο. Θα βγούμε και ψυχολόγοι μετά. Εντάξει. Και ό,τι μαθαίνεις καλό.
Και να μπούμε κατευθείαν στο ψητό. Κύριε Νταβουλάρη, ναι ή όχι?
Όχι σε όλα.
Όχι σε όλα. Κάπως έτσι δεν ήταν και στη Βουλή όταν περνάγα τα μνημόνια. Λέγανε, ρε παιδί μου, ναι σε όλα, όχι σε όλα.
Και κάποιοι όχι σε όλα. Βέβαια, τώρα οι αντιμνημονιακοί, οι όχι σε όλα γίνανε μνημονιακοί, πάντως, με την ευρύτερη έννοια.
Είναι δικιά μου αίσθηση ότι πλέον η ρόλη δεν είναι και τόσο διακριτή. Δηλαδή, ακόμα και αυτό το μνημονιακό σαν αντιμνημονιακό έχει καταντήσει παροχημένο, γιατί εάν κατάλαβα καλά, εσύ βέβαια και με την ιδιότητά σου ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας θα μας το ξεκαθαρίσεις. Και οι δύο ένα μνημόνιο προτείνουν σε τελική ανάλυση.
Από την αρχή αυτό το μνημόνιο-αντιμνημόνιο ήταν ιδεολόγημα. Και μάλιστα θα το θυμάσαι και εσύ Δημήτρη, τι συζητήσεις κάναμε και με τους συναδέλφους. Ως συνδικαλιστές δηλαδή, που δεν έχουμε μόνο ευθύνη να βλέπουμε τι γίνεται με το μισθό στο χώρο δουλειάς ή με τα δικαιώματα, έχουμε την ευθύνη να δημιουργούμε και συνείδηση και αντίληψη ταξική του συναδέλφους. Αυτό είναι και το κύριο, αν θες, καθήκον που έχουμε ως συνδικαλιστές. Και από τότε συζητούσαμε και λέγαμε ότι αυτό είναι ένα ιδεολόγημα και τώρα έρχεται και επιβεβαιώνεται ότι τελικά ήταν κάλπικο. Δεν είναι η βάση δηλαδή στο μνημόνιο-αντιμνημόνιο, γιατί και χωρίς μνημόνιο μια χαρά επίθεση. Είχαμε και ένα σωρό από επιχειρήματα και παραδείγματα τότε που αυτό μπορούσαμε να το στηρίξουμε και να το αποδείξουμε. Τώρα πολύ περισσότερο βλέπουμε πως οι αντιμνημονιακοί συζητάνε ήδη για την υπογραφή ενός τρίτου μνημονίου, παραδέχονται και οι ίδιοι ότι θα είναι σκληρά τα μέτρα που θα προβλέπει, μπορεί να μην τα ονομάζουν μνημόνιο, αλλά έτσι είναι, και πώς αυτό θα περάσει.
Συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά μνημόνιο θα το ονομάζουν. Έτσι. Δηλαδή, όταν δημοσιεύθηκε η πρόταση που έκανε η πρωθυπουργά μας, ο Αλέξης, την Τετάρτη, και εγώ το διάβασα την Τετάρτη στο ριζοσπάστη, Γιώτα. Είχε ουσιαστικά το κείμενο που έστειλε στην Τρόικα, και ήταν η πρόταση για τη δανειακή σύμβαση από τον Οκτώβριο και μετά. Okay. Και μην ανησυχείς για το πώς θα το πούνε, γιατί όντως μας έχουν συνηθίσει σε βαφτίσια. MOU ήταν απάνω. Ήταν Memorandum of Understanding. Δηλαδή, εντάξει, τα λέω επειδή έχω βγάλει lower. Με έστειλε η μάνα μου, είχαμε καλό φροντιστήριο. Και λοιπόν, Memorandum.
Δεν ξοδεύτηκε τσάμπα τουλάχιστον.
Όχι, ναι. Για κάτι τέτοια. Λοιπόν, μνημόνιο κανονικά θα το πούνε.
Memorandum of Understanding. Έτσι. Εξάλλου και στον αυριανό ριζοσπάστη πλέον θα υπάρχει και η αντιπαραβολή και της νεότερης, αν θέλεις, πρότασης της κυβέρνησης σε σχέση με αυτά που προτείνουν και οι Ευρωπαίοι. Γι' αυτό ήθελα να πω αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι τώρα πια οι αντιμνημονιακοί πάνε για ένα τρίτο μνημόνιο με σκληρά μέτρα και μάλιστα που ευελπιστούν και γι' αυτό πασχίζουνε, να περάσει και μέσα από την έγκριση των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων, είτε με το ναι, είτε με το όχι. Και το ένα και το άλλο θα είναι έγκριση στο καινούριο μνημόνιο που θα φέρουνε.
Κοίταξε, εγώ αυτό ήθελα να... Τζέννη, τρέχει τίποτα? Όχι. Αυτό ήθελα να πω και τσαντίστηκα τώρα γιατί δεν έχω να πω τίποτα. Μου τα πες εσύ, αλλά... Πραγματικά αυτό που επιδιώκουν είναι η συνένεση του κόσμου. η συνένεση δηλαδή στη σφαγή του. Και το πιο εκνευριστικό, αν το θέλεις, και το πιο εξοργιστικό είναι ότι έχεις να κάνεις με ένα ναι και με ένα όχι, που και τα δύο έχουν πολύ ναι μέσα τους. Δεν υπάρχει ακόμα και στο όχι. Εγώ δεν έχω καταφέρει να βρω έστω και μία άρνηση. Αρνείσαι, ξέρω εγώ, αυτό που λέμε το μονόδρομο της Ευρώπης. Αρνείσαι τα υπάρχοντα μέτρα. Μα αφού τα ίδια προτείνεις κι εσύ. Δηλαδή αυτός που έβαλε το όχι, τα ίδια προτείνει. Αρνείσαι, ξέρω εγώ, το δικαίωμα του εργοδότη να σε έχει για 3 ώρες τη βδομάδα, να σε πληρώνει με 3% το μήνα, να δουλεύεις μέχρι τα 67 σου, να ανεβαίνουν, ξέρω εγώ, οι ασφαλιστικές σου εισφορές, να μπαίνουν στα επικουρικά ταμεία, πώς θα το πούμε, πώς το λένε, του μηδενικού...
Ρήτρες,
ναι, του μηδενικού ελλείμματος κτλ. Και πραγματικά δεν μπορώ να βρω, για μένα σαν Δημήτρης, ξέρω εγώ που δουλεύω σαν τον ηλίθιο από το 1992, δεν μπορώ να βρω μία άρνηση που να με αφορά. Δηλαδή ένα όχι, ας πούμε, που να βελτιώνει την καθημερινότητά μου.
Ακριβώς.
Και αυτοί οι τύποι λοιπόν εκεί πέρα θέλουν τη συνένεσή μου. Και ξέρεις τι με εκνευρίζει χειρότερα, μέσα όλη αυτή, ας πούμε, ξέρω εγώ, την παράνοια που περνάμε. Ότι υπάρχουν κάτι χαζοχαρούμενα τυπάκια λοιπόν, ας πούμε, που το όχι το βλέπουν και σαν κάποια, ας πούμε, φοβερή ριζοσπαστική επαναστατική πράξη, χωρίς ουσιαστικά να λένε όχι πουθενά. Και υπάρχουν και κάποια τυπάκια, τα οποία αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, μες στη χασοχαρουμενιά, ας πούμε, ξέρω εγώ, των ημερών, θα πάνε να τραγουδήσουν και όλα, θα πούνε και τα επαναστατικά τους, θα πούνε και κανένα τραγούδι για την εργατιά. Έτσι δεν είναι, γιατί αυτό το χάλι θα δούμε τώρα.
Είναι αυτός ένας τρόπος, ας πούμε, μέσα από τα ψευτοδικά να περάσει στον κόσμο, στον εργαζόμενο κυρίως, γιατί αυτό είναι το αντικείμενο της εκμετάλλευσης, να περάσει η άποψη και αν θέλεις και οι αντιθέσεις των εκμεταλλευτών του. Αυτή είναι η ουσία. Γιατί και στο ναι και στο όχι, στην ουσία αυτό που βλέπεις και που έχει και ένα νόημα εκεί, γιατί εκεί είναι η βάση, είναι οι βιομήχανοι, οι επιχειρηματίες, οι εφοπλιστές. Με μία λέξη, καπιταλιστές. Και στο ναι και στο όχι βλέπεις τα αντιτιθέμενα συμφέροντα. Και εκεί έχει βάση. Το βιώνουμε και στον κλάδο. Παρεμβαίνουν φαρμακοβιομήχανοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Είτε ανοιχτά, είτε καλυμμένα, είτε σε συζητήσεις που ανοίγουν μέσα στους χώρους δουλειάς.
Αυτό θα το πιάσουμε οπωσδήποτε. Στο επόμενο μέρος δηλαδή θα πιάσουμε αυτό το κομμάτι.
Αλλά παρεμβαίνουν είτε υπέρ του ναι είτε υπέρ του όχι. Και εκεί έχει ουσία και νόημα. Και θα αναλύσουμε ποια είναι η ουσία και το νόημα. Παρακαλώ.
Οπότε εγώ θέλω με όλη μου την καρδιά να σου αφιερώσω και σε σένα και στη φίλη μας η Τζέννη ένα τραγούδι το οποίο πόσο προφητικό ήταν όταν ο Νεγρεπόντης το έγραφε πριν 40 χρόνια, το μελοποίησε και το τραγούδισε ο Λουκιάνος και Λαϊδόνες, με τον εκπληκτικό τίτλο «Η αντιμετώπιση των ψυχώσεων». Αφιερωμένο, Γιώτα, σε σένα.
Μια κοινωνία ολόκληρη που πάσχει από ψυχώσεις, με κέντρα ψυχιατρικά δεν πρόκειται να σώσεις. Η ψυχώση παραγωγό βαθύτερης αιτίας, κυρίως οικονομικής δομής της κοινωνίας. Στη θεραπεία παραλληλά θα πρέπει να κοιτάξεις απ' την αιτία ριζικά τον κόσμο να απαλλάξεις. Και το κακό στη ρίζα του αν το αντιμετωπίσεις, πολιτικο-οικονομικά θα πρέπει να
αφού έτσι λίγο ηρέμησα κι εγώ, γιατί πραγματικά είχα τα νεύρα μου και γιατί πέρασαν πραγματικά μια εβδομάδα που δεν μπορείς να φανταστείς, άκουγα το μακρύ και το κοντό του καθενός. Όμως τώρα έτσι μπορούμε λίγο να πούμε και στον κόσμο τι συμπεράσματα βγάλαμε από όλη αυτή την ιστορία και κυρίως συμπεράσματα που να πατάνε στο δικό μας το χώρο του φαρμάκου.
Έτσι,
γιατί να ξεκινήσω ρωτώντας το εξής. Όπως έχουμε λοιπόν μια κοινωνία η οποία μάλλον ας πούμε οδηγείται διλημματικά ανάμεσα σε ένα ναι και σε ένα όχι, εκτός από αυτό το κομμάτι του κόσμου που ενσυνείδητα ξέρει πραγματικά να λέει όχι και αυτό θα το εκφράσει, νομίζω γιότα δεν είχαμε και στο χώρο του φαρμάκου από τη μεριά των εργοδοτών, των αφεντικών, των βιομηχάνων, δεν είχαμε ενιαία στάση στο ναι ή στο όχι. Μπορείς να μας πεις δύο λόγια γι' αυτό?
Είναι αυτό που ξεκινήσαμε να λέμε και από την αρχή, ότι αν υπάρχει πραγματική βάση σε αυτό το ναι και το όχι, η πραγματική αυτή βάση δεν βρίσκεται στη διεκδίκηση των συμφερόντων των εργαζόμενων, σε καμία περίπτωση. Αυτά τα έχουν λήξει και τα έχουν λήξει εδώ και καιρό, ότι για τους εργαζόμενους είτε το ένα είτε το άλλο σημαίνει κόλαφος και χειροτέρευση της ζωής τους. Η βάση πραγματική όμως αυτό είναι στα αντιτιθέμενα συμφέροντα, όχι μόνο των φαρμακοβιομηχάνων, αλλά και των καπιταλιστών που δραστηριοποιούνται σε άλλους κλάδους και μάλιστα όχι και μόνο στην Ελλάδα. Αφορά και όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα λέγαμε και σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό εκφράζεται. Γι' αυτό είχαμε και στον κλάδο μία διαφορετική αντιμετώπιση από τα κομμάτια της μεγαλοεργοδοσίας. Υπήρχαν άλλοι που είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλον, είτε πιο ανοιχτά επίσημα είτε πιο καλυμμένα τίθενται υπέρ του ναι και ένα κομμάτι υπέρ του όχι. Αυτό έχει να κάνει, για να το ερμηνεύσουμε στην οικονομική του βάση που είναι και η πραγματική, όπως είναι και η αιτία των ψυχώσεων, η οικονομική βάση λοιπόν της κοινωνίας.
Η αιτία είναι οικονομική.
Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, οι επιχειρήσεις και στο φάρμακο αλλά και γενικότερα που έχουν έναν εξαγωγικό κυρίως προσανατολισμό, προφανώς δεν έχουν και πρόβλημα με την αλλαγή, με το όχι, και με μια αλλαγή του νομίσματος πιθανώς κλπ. Ίσα ίσα που πολλοί μπορεί να ευνοηθούν και από αυτό.
Έτσι ακριβώς. Μπορούμε να συμφωνήσουμε όμως ότι οι εταιρείες, ανάλογα με τη θέση που πήραν, όπως πολύ σωστά είπες, όχι ναι, δεν την κράτησαν για τον εαυτό τους την άποψή τους. Την πέρασαν τεχνιέντος, εντέχνος, άλλες άμεσα, άλλες έμεσα και στους εργαζόμενους.
Προφανώς.
Αυτό το λέω δηλαδή για να έχουμε υπόψη μας ότι τελικά τα όχι και τα ναι δεν είναι τόσο δικά μας.
Ακριβώς.
Δεν είναι.
Μα κοίταξε, για να λειτουργήσει το πράγμα, η πλειοψηφία είναι οι εργαζόμενοι. Είναι τα λαϊκά στρώματα. Δεν είναι πλειοψηφία ο φαρμακοβιομήχανος, ούτε ο εφοπλιστής, ούτε ο βιομήχανος των τροφίμων, ούτε οποιοδήποτε άλλος καπιταλιστής. Είναι μειοψηφία. Αυτό που θέλουν όμως είναι στήριξη της πλειοψηφίας των εργαζόμενων, αποδοχή, για να μπορούν να περνάνε και να εφαρμόζουν τους σχεδιασμούς τους. Γι' αυτό το ζήτημα και το δίλημα και την απόφαση, αν θέλεις, τη δική τους, τα σχέδιά τους, και δεν είναι πρώτη φορά αυτοί, θέλουν να τα κάνουν και σχέδια των εργαζόμενων, να υιοθετηθούν από τους εργαζόμενους. Αυτό είναι μια τακτική που την ακολουθούν χρόνια, δεν είναι μόνο τώρα.
Ωραία. Αυτή τη στιγμή, έχοντας περάσει ένα πενθήμερο που πραγματικά κυριάρχησε το ζήτημα του δημοψηφίσματος, του ναι και το όχι, όπως και αν το γιατί έχουμε και αυτό το φοβερό, ενώ το δημοψήφισμα οφείλει έστω και στα πλαίσια της αστικής δημοκρατίας να τίθεται καθαρά. Είναι από χέρι διλημματικό ένα δημοψήφισμα. Άρα πρέπει να ξέρει ο άλλος ποιο είναι το ναι και ποιο είναι το όχι. Και εμείς το μόνο που ακούμε και για το ναι και για το όχι, πάνω στη βάση της ουσιαστικής συμφωνίας που έχουν και οι δύο πλευρές, είναι η ερμηνεία τους. Ωστόσο, μετά λοιπόν από αυτή τη βδομάδα που ο καθένας ερμήνευε κατά το δοκούν ή κατά το συμφέρον, είχαμε κάτι στο κλάδο μας, στο φάρμακο, που πραγματικά ήταν, ξέρω εγώ, η επίδραση του δημοψηφίσματος που έρχεται όσον αφορά τη δουλειά του κόσμου όσον αφορά τις συνθήκες, όσον αφορά τις επιπτώσεις.
Ασφαλώς και είχαμε, και από ό,τι φαίνεται, γιατί και εμείς τώρα, και εσύ το ξέρεις, καθημερινά παρακολουθούμε τι γίνεται και τι εξελίξεις έχουμε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στον κλάδο άρχισε κάπως πιο μαλακά, δηλαδή η γενική ιδέα, ας πούμε, την πρώτη, τη δεύτερη μέρα, ήταν ότι εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα, προχωράμε, αλλά όσο περνάνε οι μέρες, εξελίσσεται μία εργοδοτική επίθεση. Με πάτημα το ίδιο το δημοψήφισμα, ποια θα είναι η εξέλιξή του και ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Και φυσικά με βασική, ας πούμε, αφορμή, για κάποιους είναι και αιτία πραγματική της εξέλιξης που έχουμε με τις τράπεζες. Και με την έννοια αυτή, δηλαδή, βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζουμε καθυστερήσεις πληρωμών σε κάποιους, κάποιοι άλλοι λένε ότι εντάξει, θα προσπαθήσουμε την ερχόμενη εβδομάδα να το τακτοποιήσουμε, κάποιοι όμως βγήκαν και είπαν ότι, ξέρετε, τη μισθοδοσία του Ιουλίου δεν θα την πάρετε, πιθανώς να μην πάρετε και το επίδομα αδείας. Ξεκινήσανε άδειες σε προσωπικό.
Αυτό το φαινόμενο, λοιπόν, που έχουμε και σε άλλους κλάδους των υποχρεωτικών αδειών.
Και πιο δειλά ξεκίνησε σε εμάς, αλλά φαίνεται τώρα και από πληροφορίες που έχουμε και προσπαθούμε να τις διασταυρώσουμε ότι εξελίσσεται, οπότε πρέπει να περιμένουμε και μετά το δημοψήφισμα και την ερχόμενη εβδομάδα μια εξέλιξη σε αυτό το ζήτημα και εργοδοτική επίθεση κι άλλη. Επομένως βλέπουμε εδώ ότι τα αφεντικά πατάνε πάνω σε μια κατάσταση που έτσι κι αλλιώς τους ίδιους αφορά και οι ίδιοι δημιούργησαν, και προσπαθούν μέσα από αυτό να εξελίξουν και μια πιο έντονη επίθεση στους εργαζόμενους. Και πολύ περισσότερο να τους βάλουν στη διαδικασία να πιστούνε ότι πρέπει και για άλλη μια φορά οι ίδιοι να ματώσουν. Από την παραχώρηση έστω και 5 ημερών ή μιας εβδομάδας από την κανονική του άδεια, που όμως την παραχωρεί γιατί όταν θα τη χρειαστεί μετά δεν θα την έχει.
Ακριβώς.
Μέχρι και να μειώσει το μισθό του, μέχρι και για πωλήσεις ακούμε συζητήσεις, μέχρι και διάφορα άλλα ζητήματα, ή να αποδεχτεί ότι θα είναι απλήρωτος για ένα διάστημα.
Ναι, περικοπές μισθών έχουμε ακούσει έτσι, διάφορα πράγματα. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Από την εικόνα που έχεις γενικότερα, υπάρχει κάποια, θέλω να πω, πληροφορία όσον αφορά την αναστολή της παροχής φαρμάκων από μεριά των εταιριών προς τα φαρμακεία και κατ' επέκταση στον κόσμο που τα έχει ανάγκη?
Κοίταξε να δεις, επειδή εδώ επίσημα τοποθετηθήκανε και η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας με
ανακοίνωση ότι θα καλύψει.
Ακολούθησε με έναν τρόπο και ο ΣΦΕ. Αυτό λένε, αυτό δηλώνουν, ότι θα κάνουν κάθε προσπάθεια για να καλυφθούν οι ανάγκες σε νοσοκομεία και φαρμακεία. Απ' την άλλη πλευρά όμως, και αυτό εμείς ως εργαζόμενοι και ως κίνημα στον κλάδο πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, ζητάνε και από την κυβέρνηση να πάρει μέτρα προκειμένου να τους διευκολύνει. Να μας διευκολύνεται, λέει, στις εισαγωγές, αυτοί που εισάγουν πρώτες ύλες και λοιπά. Και αυτό βεβαίως έχει και αντικειμενική βάση. Πάνω σε αντικειμενική βάση μιλάνε. Εμείς, εντάξει, το κρατάμε αυτό ως διαβεβαίωση.
Πάντως, προς το παρόν, μπορούμε να πούμε ότι έχει παρατηρηθεί ακόμα, ας πούμε, κάποια έλλειψη.
Και λέω ότι μπορούμε να το κρατήσουμε ως διαβεβαίωση, αλλά πρέπει να προετοιμαζόμαστε και σε περίπτωση που πούνε προσπαθήσαμε, αλλά και η κυβέρνηση δεν μας διευκόλυνε ή έχουμε αυτό ή το άλλο ζήτημα, τι να κάνουμε.
Και επειδή των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, και ειδικά τα παιδιά που είναι στο ΠΑΜΕ, μήπως μπορείς να μας πεις να ενημερώσεις λίγο και τον κόσμο για κάποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που αποφασίστηκαν ακριβώς. Και εμείς μιλάμε πια σαν φάρμακο, αλλά αυτό νομίζω ότι το ΠΑΜΕ το έχει πάρει ευρύτερα, να καλύψει βασικές ανάγκες του κόσμου. Αλλά ας πούμε για το δικό μας κομμάτι, τι πρωτοβουλίες έχει αποφασίσει να πάρει το ΠΑΜΕ, έτσι ώστε να μην υπάρχει ούτε υπόνοια ότι ο κόσμος θα βρεθεί χωρίς φάρμακο, χωρίς αυτό που έχει ανάγκη.
Κοίταξε, σε αυτές τις περιπτώσεις το ταξικό κίνημα δεν μπορεί να εναποθέτει ζητήματα ζωής και θανάτου για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα στην καλή πρόθεση αυτών που έχουν δημιουργήσει και όλα τα προβλήματα, των καπιταλιστών δηλαδή. Δεν μπορεί να τα αφήσει. Και αυτό ισχύει και για το φάρμακο και για την υγεία και για τα τρόφιμα. Δεν ξέρουμε μεθαύριο τι θα κάνουν οι βιομήχανοι των τροφίμων. Και αυτή με τη λογική ότι το γάλα το εισάγουμε, το ένα μας τελείωσε, το άλλο μας σώθηκε. Ναι. Ούτε στους έμπορους κλπ. Σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, δεν μπορούμε να το εναποθέσουμε αυτό. Πολύ συγκεκριμένα το πάμε, αλλά και οι υπόλοιποι φορείς της Λαϊκής Συμμαχίας, γιατί αυτό αφορά και πέρα από τους εργαζόμενους, τρώματα που έτσι κι αλλιώς πλήττονται από αυτήν την κατάσταση. Δεν αφορά δηλαδή το σπουδαστή της λαϊκής οικογένειας που μπορεί να είναι και μακριά από το σπίτι του, δεν θα έχει ανάγκες να καλύψει όταν δεν μπορεί να πάει στο ATM να πάρει 50 ευρώ για παράδειγμα ή και λιγότερα. Δεν αφορά ας πούμε τη γυναίκα της λαϊκής οικογένειας, δεν αφορά τον αυτοαπασχολούμενο, το βιοπαλαιστή. Επομένως αυτό που πολύ συγκεκριμένα αποφασίστηκε από τις δυνάμεις της συμμαχίας αυτής είναι να συγκροτηθεί καταρχήν μια επιτροπή κεντρική για την αλληλεγγύη που θα συντονίζει την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων, δηλαδή τι πρέπει να πάει κάποιος στο νοσοκομείο και δεν έχει να πληρώσει, πρέπει να φροντίσουμε για την εισαγωγή του, να τη διεκδικήσουμε, δεν θα έχει το φάρμακο, πρέπει να το πάρει, τρόφιμα επίσης. Επίσης και όσον αφορά αυτό που γίνεται μέσα στους χώρους δουλειάς που είπαμε και προηγούμενα, πώς θα αντιπαρατεθούμε και θα αντιμετωπίσουμε τα κρούσματα της εργοδοτικής επίθεσης. Υποχρεωτικές άδειες, απληρωσιές, μειώσεις μισθών, απολύσεις, τέτοια ζητήματα που ήδη έχουμε αλλά μπορεί και να προκύψουν εντονότερα το επόμενο διάστημα. Πώς ο συνταξιούχος θα μπορεί να πάρει τη σύνταξή του. Πώς ο εργαζόμενος, αν του κατατεθεί ο μισθός τελικά, και δεν θα περιμένει 20, 30 ή 50 ευρώ να βγάζει την ημέρα. Τέτοια ζητήματα λοιπόν και είναι μια πάρα πολύ συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι στο κάθε σωματείο, κλαδικό ή επιχειρησιακό, σε κάθε χώρο δουλειάς, πρέπει αντίστοιχα τέτοιες επιτροπές να συγκροτηθούν, όπως και στο επίπεδο της γειτονιάς βεβαίως, που ζουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα.
Οπότε υποθέτω εκεί θα βοηθήσουν οι λαϊκές επιτροπές.
Ακριβώς. Ναι. Όλοι οι οργανωμένοι φορείς, όλες οι μορφές οργάνωσης των εργατών και των λαϊκών στρωμάτων, προκειμένου να υπάρχει καταγραφή συγκεκριμένη τι γίνεται στον κάθε χώρο δουλειάς, τι γίνεται στον κάθε κλάδο, με ονοματεπώνυμο οι συνάδελφοι και ποιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν, ώστε να μπορεί να γίνεται και να συντονίζεται η παρέμβαση πάρα πολύ συγκεκριμένα και με συγκεκριμένο προσανατολισμό. Γιατί εδώ πρέπει να το πούμε, εμείς δεν κάνουμε, ούτε πάμε να αντικαταστήσουμε τους άλλους φιλάνθρωπους, άστο το έργο αυτό, να το έχει η αστική τάξη, προσπαθώντας να κοροϊδέψει αυτούς που καταστρέφει καθημερινά, να τους καίει και να τους αλεί φυλάδι μετά. Εμείς δεν έχουμε τέτοια προοπτική.
Όχι, ναι, και νομίζω και το καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει, για το ότι εμείς εδώ πέρα δεν είμαστε Ερυθρός Σταυρός.
Έτσι.
Δεν είναι, δεν είμαστε το τάγμα της Μαρίας Θερέζας.
Έτσι. Αγωνιστικά, οργανωμένα.
Ταξική αλληλεγγύη είναι αυτή εμείς που δίνουμε.
Με ταξική αντίληψη και πηγαίνοντας όλη αυτή τη δουλειά και ένα βήμα παραπέρα. Να βγουν συμπεράσματα και να προσανατολιστεί ο συνάδελφος μαζί και με τη διεκδίκηση να λυθεί που αντιμετωπίσα, να προχωρήσει, συγκροτήσει την αντεπίθεσή του απέναντι στο στόχο που δεν είναι άλλος αγωγής και εκμεταλλεύεται το δικό του τον ιδρώτα.
Πολύ ωραία. Τζένι, λέω να περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, γιατί αμέσως μετά, να πιεις και εσύ μια γουλιά νερό, γιατί αμέσως μετά θέλω να χρησιμοποιήσω τις σημαντικές προφητικές σου ικανότητες. Θέλω να κοιτάξεις τη γυάλα σου και να μου πεις πώς βλέπεις τη διαμόρφωση του εργασιακού περιβάλλοντος, ας πούμε στο δικό μας κομμάτι του φαρμάκου, από Δευτέρα και μετά, ανεξάρτητα αποτελέσματος. Πάμε, Τζένι, για να δει λίγο και τη σφαίρα Ιώτα.
σε κοιτάζω πίσω από τη βιτρίνα και σε διαβάζω στα πρωτοσέλιδα να μιλάς με την κυλίτσα σου κάπως μεγάλη που να μην βλέπεις το χώμα που πατάς. Ω, πόσο θα ήθελα να σε πιστέψω εγώ και να σε πάρω πολύ στα σοβαρά, μα εσύ έχεις γνώμη και για τη δική μου την αγωνία και εμένα μου ανάβουνε τα λαμπάκια ξαφνικά, γιατί κύριε Τσαφόλια, κύριε Τσαφόλια, κύριε Τσαφόλια, κάτι συμβαίνει εδώ. Ο δίσκος που μας ενώνει είναι ένα μαύρο στρογγυλό μηδενικό και εσύ κάθεσαι πάνω του και καμαρώνεις ρεμπέτικα εφάμιλα των ευρωπαϊκών. Πόσο θα ήθελα να σε πιστέψω εγώ και να σε πάρω πολύ στα σοβαρά, μα εσύ έχεις γνώμη και για τη δική μου την αγωνία και αυτό εμένα μου ανάβει τα λαμπάκια ξαφνικά, γιατί κύριε Τσαφόλια, κύριε Τσαφόλια, κύριε Τσαφόλια, κάτι συμβαίνει εδώ. Θα έπρεπε να σε κρεμάσουμε σε ένα μουσείο παρά να σ' ακούω και να βουλώνω τα αυτιά μου, να έρχομαι κάθε 25 Μαρτίου να σε χειροκροτώ κι εγώ και τα παιδιά μου. Κύριε Τσαφόλια, κύριε Τσαφόλια, κύριε Τσαφόλια, κάτι συμβαίνει εδώ. Απ' τη χαρτοσακούλα που φορά στο κεφάλι κι αυτές τις τόσο χαριτωμένες σου αναφορές, βλέπω τις νότες που σου αντιστέκονται, σου αντιστέκονται, σου αντιστέκονται και εσύ λέγε ό,τι θες. Η μια σου η σκέψη σκοτώνει την άλλη, φιλοδοξία πέρα για πέρα ιστερική, μια στα Βαλκάνια, μια στην Ευρώπη, λακός, ζιβανσί και τζατζίκι μαζί. Τσαφόλια, κύριε Τσαφόλια, κύριε Τσαφόλια, κάτι συμβαίνει εδώ.
Πού λες, Γιώτα μου, πριν μπούμε στην ουσία αυτού που ήθελα να σε ρωτήσω έτσι και λίγο για να ρίξεις και τα χαρτιά που να μας πεις τι θα στους εργασιακούς χώρους.
Θα μας παρεξηγήσουν και θα παίρνουν τηλέφωνο να κάνουμε προβλέψεις.
Κοίταξε.
Πώς πάει η σχέση και λοιπά.
Αν είναι να βγάλουμε κανένα φράγκο για το συνδικάτο δεν πειράζει, ας το κάνουμε. Λοιπόν, καταρχάς πώς σου φάνηκε αυτό το φοβερό τρολάρισμα της Τρόικας στον Αλέξη. Γιατί έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, να κοιτάς τις προτάσεις της Τρόικας και τις προτάσεις του Αλέξης. Έτσι όπως νομίζω στο φίλο της Τρίτης είχε βγάλει ένα πολύ ενδιαφέρον πίνακα ο Ριζοσπάσης, που είχε τις δύο προτάσεις κολλητά τη μία στην άλλη. Και μάλιστα εγώ αυτό το έχω κρατήσει, γιατί αν όλα πάνε καλά το καλοκαιράκι που θα πάω στο νησάκι μου, ξέρεις, το ταξίδι είναι περίπου 8 ώρες. 8.30 και αν τύχει κάτι, ας πούμε, μπορεί να πάει παραπάνω. Και εκεί όλο και κανένα σταυρόλεξο χρειάζεσαι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο για να πεις, ας πούμε, βρες τις 5 διαφορές και κέρδισε.
Θα πάρουμε το επικαιροποιημένο το αυριανό.
Είναι...
Και θα έχεις να βρεις διαφορές.
Πάρα πολύ ωραία.
Θα ψάχνεις πολύ ώρα.
Θα περάσει ευχάριστα το ταξίδι μου. Λοιπόν, εκεί λοιπόν εγώ διαπίστωσα κάτι το οποίο μόνο τρολάρισμα θα μπορούσα να το εκλάβω. Είχες λοιπόν, ας πούμε, την Τρόικα να προτείνει φορολόγηση των εφοπλιστών και ο Αλέξης να φωνάζει όχι. Είναι το όχι που θα τραγουδήσει σήμερα η κομπανία, να πούμε, εκεί στο Σύνταγμα και θα είναι από κάτω και θα... Ναι, είχες αυτό το όχι. Είχες την Τρόικα να λέει περιορίστε τους εξοπλισμούς και ο Αλέξης να λέει όχι. Αυτό, okay, εντάξει. Αν ξεπεράσουμε λοιπόν, ας πούμε, το ανεκδοτολογικό του περιεχόμενο, πώς μπορούμε να το ερμηνεύσουμε?
Κοίταξε, είναι, είναι βάση αντιθέσεων τώρα αυτό. Ειδικά στο ζήτημα των εφοπλιστών, εμείς θα λέγαμε από ότι σε εκτιμήσεις που κάνουμε πάνω στην πραγματικότητα, γιατί πέρα από την πλάκα ούτε μαντικές ικανότητες έχουμε, ούτε κοιτάμε τις σφαίρες και τα χαρτιά. Αυτό το έχουμε στο ταξικό κίνημα, να κάνουμε εκτιμήσεις πάνω στην πραγματικότητα. Εντάξει, σήμερα τι λέει, ας πούμε, το γερμανικό εφοπλιστικό κεφάλαιο, παράδειγμα. Ότι εδώ πρέπει να ενισχυθούμε κάπως πιέζοντας τους Έλληνες εφοπλιστές, που είναι μια μεγάλη δύναμη και στην Ευρώπη
έτσι,
και στον παγκόσμιο χάρτη. Είναι, εδώ είναι δηλαδή τα αντιπαρατηθέμενα συμφέροντα δύο γιγάντων. Εφοπλιστικού κεφαλαίου στην Ελλάδα, εφοπλιστικού κεφαλαίου στη Γερμανία.
Και που να αναφέρουμε ενδεικτικά ότι τον τελευταίο 1,5-2 χρόνια τουλάχιστον 150 πλοία Γερμανών εφοπλιστών έχουν αγοραστεί από Έλληνες.
Έτσι, έτσι. Έχει μία λογική λοιπόν αυτό, το γερμανικό αστικό κράτος να ζητάει για λογαριασμό του εφοπλιστικού του κεφαλαίου μία πίεση απέναντι στο ελληνικό αστικό κράτος για το εφοπλιστικό κεφάλαιο το δικό
ναι,
του.
Αλλά για να σε ρωτήσω, επειδή μου τα λες λίγο απότομα και πριν απότομα μου τα έλεγες, δεν σε διώκουσα, είμαι ευγενικός.
Να
αλλά
η διαφωνία λοιπόν και η κόντρα.
Μη μου πεις ότι ο Αλέξης, για παράδειγμα, δεν έβαλε ότι κοίταξε να δεις, ναι μεν όχι, ας πούμε, αλλά το ΝΑΤΕ εγώ θα το στηρίξω, ας πούμε, το Ταμείο των Ναυτικών. Δεν έβαλε κάτι τέτοιο στη διαπραγμάτευση?
Τι να στηρίξει?
Όχι,
εδώ, ποια ταμεία να στηρίξει εδώ τώρα? Είπε, ρε
παιδί μου, ξέρω,
τελειώσει.
Λέω, ναι μεν, ας πούμε, κύριε Μαρινάκη, κύριε Λάτση, κύριε έτσι, να, και θα σας στηρίξω, αλλά μήπως τους είπε, ρε παιδί μου, δώστε κάτι για το ΝΑΤ? Μήπως είπε να αυξήσουμε τον αριθμό των αυτεργατών στα πλοία μας?
Αυτά δεν υπάρχουν.
Όχι, δεν υπάρχουν αυτά.
Αυτά δεν υπάρχουν.
Ιδέα μου.
Και δεν υπάρχουν για συγκεκριμένους λόγους. Γιατί η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητα της αστικής τάξης γενικά, του εφοπλιστικού κεφαλαίου ειδικότερα, δεν μπορεί να περάσει μέσα από τέτοιου είδους, ας πούμε, απόσπαση παροχών. Και αυτό το έχουν τελειώσει. Όπως συμβαίνει και εδώ, όπως συμβαίνει και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λέμε ότι σε ό,τι αφορά εργαζόμενους, δικαιώματα, ασφαλιστικό είναι αυτό, υγεία είναι αυτό, συλλογικές συμβάσεις είναι αυτό, εργασιακές σχέσεις είναι αυτό, εκεί είναι η συμφωνία. Και εκεί είναι το μεγάλο ναι ολονών.
Το υποψιαζόμουν, αλλά ήθελα να το
εκεί που υπάρχει κόντρα... Ναι. Είναι τώρα στο ποιο κομμάτι της αστικής τάξης, απέναντι σε ποιο θα βγει πιο ενισχυμένο ή λιγότερο. Ούτε καν δηλαδή και το ζήτημα των εξοπλισμών. Είναι 200 εκατομμύρια είναι η διαφορά τους. Το ελληνικό κράτος ξοδεύει πολλά σε εξοπλισμούς. Και εκεί ακόμα θα μπορούσαν να τα βρούνε. Αλλά το αγκάθι τώρα είναι οι αστικές τάξεις που κονταροχτυπιούνται.
Και ίσως είναι αυτό που έχουμε πει και στο παρελθόν και έχουμε βαρθεί να το λέμε και να το ξαναλέμε και το λέμε και εδώ στα δικά μας του φαρμάκου, ότι κάποια στιγμή, ξέρω εγώ ρε παιδάκι μου, αν είναι, αφού θα ματώσει που θα ματώσει ο λαός, ο εργαζόμενος, τουλάχιστον σας ματώσει για τα δικά του συμφέροντα και για τη δικά του σημαία. Αυτή τη στιγμή τον έχουν βάλει ανάμεσα να πάρει θέση, να διαλέξει για κάτι που πραγματικά δεν τον αφορά.
Μα ματώνουμε ήδη. Δεν ματώνουμε. Mm-hmm. Δηλαδή όλο αυτό που γίνεται τώρα τι είναι? Για τους εργαζόμενους, για τους συναδέλφους μας, για τους συνταξιούχους, για τα λαϊκοστρώματα. Τι είναι? Δεν ματώνει ο κόσμος καθημερινά. Αλλά ματώνει ανάμεσα σε δύο συμπληγάδες που το πιέζουν στην ουσία.
Λοιπόν, επειδή σου δώσα πολύ χρόνο, για πες τι, τι είδες τώρα στη, στη μαγική της σφαίρα. Τι εκτιμάς ότι θα έχουμε αυτή τη βδομάδα. Γιατί όπως και να έχει θα βγει ένα ναι ή ένα όχι, αλλά ο εργαζόμενος τη Δευτέρα, αν είναι επισκέπτης θα πάρει τη τζαντούλα του να μοιράσει τον τυπό του, αν είναι εργάτης θα πιάσει δουλειά στη μηχανή, ο φαρμακοποθηκάριος θα πάει στη φαρμακαποθήκη του.
Ακριβώς.
Τι θα βρει λοιπόν από Δευτέρα, τι, ποια είναι η εκτίμησή σου?
Εκεί που θα πάει μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά που είπαμε προηγούμενα, δηλαδή να πάρεις εσύ τη τζάντα και να σου πούνε όχι, έχεις άδεια, να πάει στη φαρμακαποθήκη ο συνάδελφος, να του πούνε, ξέρω εγώ, δεν έχει εμπόρευμα τώρα ή δεν βγαίνουμε, κάτσε μία διαθεσιμότητα, λέμε τώρα, και ούτω καθεξής. Και θα έχει και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει και το πώς θα πάρει το μισθό του, το αν θα μπορεί από το ATM να τραβήξει λεφτά, αν θα του χρειαστεί φάρμακο πώς θα το πάρει, αν χρειαστεί να πάει να κάνει μια εξέταση ή να νοσηλευτεί πώς θα γίνει. Αυτά λοιπόν είναι στην καθημερινότητά του. Θα υπάρχουν και τη Δευτέρα. Εξάλλου αυτά είναι και προβλέψεις και των αστικών επιτελείων και της ίδιας της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή που σου λέει ότι και μετά το δημοψήφισμα εμείς θα πάμε εκεί να κάνουμε μία συμφωνία.
Εμένα τώρα γιατί μου φαίνεται, κυρία Ταβουλάρη, ότι από τη λιγότερη εμπειρία βέβαια που είστε συνδικαλιστικά σχέση με εσάς, ότι από Δευτέρα εμείς θα τρέχουμε σαν τρελή.
Μ' αρέσει ο πληθυντικός.
Ότι θα έχουμε να μαζεύουμε τα μάζευτα δηλαδή από, από Δευτέρα. Γιατί έχω την εντύπωση ότι το ναι και το όχι θα έχει λογαριασμό για εμάς ο εργαζόμενος. Το ναι και το όχι θα μας βάλουν να το πληρώσουμε.
Εννοείται. Ούτως ή άλλως θα δρομολογηθούν
μου
εξελίξεις.
Μου μυρίζει η εντατικοποίηση από τη μια. Από την άλλη μου μυρίζει αυτό που, που είπες ότι για κάποιους χώρους μπορεί να σημαίνει, ξέρω εγώ, αναστολή δραστηριοτήτων, που θα σημαίνει περικοπή θέσεων. Πιθανότατα να αντιμετωπίσουμε αυτό που είπες, καθυστερήσεις πληρωμών ή και μη καταβολή πληρωμών. Κάτι που έτσι κι αλλιώς σε κάποιους χώρους δεν είναι και άγνωστο. Ήδη υπάρχει απληρωσιά, ήδη υπάρχει καθυστέρηση.
Εξελίξη,
και θα έχει και έναν κόσμο λοιπόν ο οποίος θα είναι δεμένος χειροπόδαρα από το ναι και το όχι.
Βέβαια.
Γιατί θα έχουν υφαρπάξει τη συνένεσή του.
Θα δρομολογηθούν εξελίξεις έτσι κι αλλιώς. Αυτές θα είναι και στο πολιτικό επίπεδο το ανώτερο, θα έχουμε και μέσα στους χώρους δουλειάς. Έτσι κι αλλιώς δεν σταματάει ούτε ο ανταγωνισμός, ας πάρουμε και τον κλάδο, μεταξύ των επιχειρηματιών του κλάδου, βιομηχανοί, φαρμακαποθηκάριοι, ακόμα και στα φαρμακεία, έχουμε πείρα όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτά λοιπόν θα συνεχίσουν. Έτσι είναι η πορεία των πραγμάτων, αυτός είναι ο καπιταλισμός. Δεν υπάρχει άλλο. Θα βγαίνουν αυτοί ένα κομμάτι των φαρμακοβιομηχάνων που τώρα λένε όχι και που θα διεκδικούν αυτοί, θα συνεχίσουν να διεκδικούν μία χαλάρωση σχετική για να πάρουν, να μπορούν να διακινήσουν καλύτερα τα προϊόντα τους. Θα διεκδικούν οι άλλοι που είναι υπέρ του ναι σήμερα την ενίσχυση και τη σταθερότητα που θέλουν στο περιβάλλον για να μπορούν να λειτουργούν, να κάνουν τις εισαγωγές τους κλπ. Στις φαρμακοποθήκες η κατάσταση αυτή της συγκεντροποίησης και της συγκέντρωσης θα συνεχίζεται και ούτω καθεξής. Ο εργαζόμενος θα είναι στη μέση και θα έχει βεβαίως και το γενικότερο. Και τι θα γίνει, ποια συμφωνία θα του φέρουν αυτοί που θα του τη φέρουν, γιατί και με το ναι και με το όχι για συμφωνία μνημόνιο θα πάμε. Οπότε εδώ τώρα το καλύτερο που θα ήταν να κάνουμε και εμείς σαν συνδικάτο ας πούμε και σαν ομοσπονδία με τη δράση μας και όλο αυτό το διάστημα, αυτό λέμε ότι εδώ πρέπει να βγούμε ως εργαζόμενοι με μεγαλύτερες οργανωμένες δυνάμεις και σε ετοιμότητα να αντιπαρατεθούμε σε αυτή την κατάσταση.
Πάντως, να σου πω την αλήθεια, χαίρομαι την αντοχή σου και χαίρομαι και την ψυχραιμία σου, γιατί εγώ πραγματικά αισθάνομαι ότι όλη αυτή η δουλειά που έχουμε κάνει, ας πούμε, φέτος και ας πούμε και από πέρυσι, που βγαίνουμε στον κόσμο να τον ενημερώσουμε, να τον κάνουμε να σταθεί στα πόδια του, να τον κάνουμε να σηκώσει το κεφάλι ψηλά, να τον κάνουμε να διεκδικήσει, γιατί εδώ να πούμε ότι εμείς έπρεπε να κουβεντιάζουμε τη διαπραγμάτευση κλαδικής σύμβασης. Και ήδη αυτό, ας πούμε, μας το έχουν γυρίσει πίσω. Ήδη αυτή τη στιγμή έπρεπε να συζητάμε την κατάργηση μια σειρά από αντεργατικούς νόμους που υπάρχουν και αυτό μας έχουν πάει πίσω. Και λέω, αντλείς ρε παιδάκι μου μια αισιοδοξία τη στιγμή που παρόλες προσπάθειες που έχουν γίνει από τη μεριά του Συνδικάτου και της Ομοσπονδίας Φαρμάκων πραγματικά να ριζοσπαστικοποιήσεις, πώς το είπα, ριζοσπαστικοποιήσεις ένα κόσμο, έχει έρθει ένα αόρατο χέρι, ας πούμε, και σου έχει τραβήξει και τους έχει πει καθίστε κάτω.
Κοίταξε.
Και αν βγάλετε ναι, θα είστε τα Γιουσουφάκια, τα θέλατε και τα πάθετε. Εάν πουν όχι, θα τους πούνε ευχαριστούμε για το όχι που μου δώσατε, για να πάω να διαπραγματευτώ ένα άλλο μνημόνιο το οποίο εσείς το επιλέξατε με το όχι.
Ακριβώς. Κοίταξε, εμείς δεν ευνηδιαζόμαστε, ούτε είμαστε απροετοίμαστοι μπροστά σε τέτοιες καταστάσεις, γιατί ξέρουμε πολύ καλά και μπορούμε να εκτιμήσουμε πώς παρεμβαίνουν κάθε φορά οι μηχανισμοί της αστικής τάξης. Είναι και αυτή μια παρέμβαση σε αυτή την κατεύθυνση. Να φέρει αυτό το κίνημα που ήδη είναι πίσω και το έχουμε εκτιμήσει, να το φέρει ακόμα πιο πίσω. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι δεν ευνηδιαζόμαστε και τα αιτήματα που πολύ σωστά βάζεις και πάνε να φέρεις τώρα εδώ, είτε αφορά τη συλλογική σύμβαση εργασίας, είτε αφορά αυτό που λέμε ανάκτηση απολειών, διεκδίκηση ικανοποίησης πραγματικών αναγκών που το έχουμε θέσει στα αιτήματά μας και ως αιχμή της πάλης μας, αυτά και σε τούτες τις συνθήκες δεν τα αφήνουμε πίσω. Εμείς τα έχουμε μπροστά αυτά. Γιατί μπορεί να επικοινωνεί ο εκπρόσωπος του ΣΦΕ με την Ομοσπονδία Φαρμάκου αμέσως μετά την εκδήλωση όλης αυτής της κατάστασης και να λέει ότι και οι προτάσεις που είχαμε πει ότι θα φέρουμε για τη σύμβαση δεν μπορούμε να τις φέρουμε γιατί έχουμε αυτό τώρα. Εμείς όμως το απαντήσαμε.
Αυτή ήταν η να το πούμε στον κόσμο, αυτή ήταν η επίσημη.
Αυτό είναι και επίσημο, βεβαίως, βεβαίως.
Γιατί κανονικά εκεί 29-30 Ιούνιου εμείς περιμέναμε την επίσημη πρόταση του ΣΦΕ για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τη σύμβαση.
Βέβαια. Την απάντησή του ουσιαστικά απέναντι σε ένα σχέδιο που εμείς από την πλευρά των εργαζόμενων έχουμε καταθέσει σε αυτούς. Και η απάντηση ήταν ότι λόγω των εξελίξεων δεν μπορούμε για άλλη μια φορά. Εμείς όμως είπαμε ξεκάθαρα και προς αυτούς ότι εδώ για μας δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Οι εξελίξεις μπορεί να είναι αυτές που είναι, τις παίρνουμε υπόψη. Εδώ όμως κάτι πρέπει να συζητήσουμε. Και αυτό εμείς θα το διεκδικήσουμε. Δεν το αφήνουμε πίσω όπως και όλα τα άλλα. Και θα περάσει μάλιστα και μέσα από την καλύτερη οργάνωση που επιδιώκουμε αυτή την περίοδο για την αντιμετώπιση άμεσων θεμάτων, όπως είπαμε πριν, που μπορεί να έχουν οι συνάδελφοί μας. Αυτό πάει χέρι-χέρι. Και χέρι-χέρι με τον προσανατολισμό που έχουμε. Ότι από αυτή την οικονομική και πολιτική εξουσία των μονοπωλίων ουσιαστικά, των καπιταλιστών, εμείς κάποια στιγμή ως εργαζόμενοι πρέπει να βάλουμε μπρος να αποδεσμευτούμε. Γι' αυτό καλούμε και τους συναδέλφους, που το είπαμε και στην αρχή, όχι σε όλα. Απορρίπτουμε αυτό το μονόδρομο που με άλλο τρόπο μας επιβάλλεται.
Ναι ρε παιδί μου, σε τελική ανάλυση δηλαδή απέρριψε ένα δίλημα το οποίο προσβάλλει την νοημοσύνη σου.
Ας βγει και από εκεί το μήνυμα, δηλαδή εννοώ από την κάλπη του δημοψηφίσματος, ας βγει ισχυρό το μήνυμα των εργαζόμενων, το μήνυμα της εργατικής τάξης.
Ξέρεις Γιώτα, τη σκεφτόμουν ότι μετά από όλες αυτές τις ημέρες που προτάσεις πήγαιναν και ερχόντουσαν, που μέχρι και χτες είχαμε νέες προτάσεις, βελτιωμένες προτάσεις, δεν το είχα πάρει χαμπάρι, τώρα μας ενημέρωσε ότι αύριο θα έχουμε και τον επικαιροποιημένο πίνακα, δηλαδή πολύ φρέσκο.
Ακριβώς. Εντάξει.
Και εδώ ίσως τώρα πλέον να έρχεται η επιβεβαίωση ότι το μοναδικό όχι τελικά που έχει απομείνει στον κόσμο να ρίξει και να έχει ουσία και να είναι πραγματικά άρνηση μιας πραγματικά ζωφερής κατάστασης και ενός τρομακτικού μέλλοντος που το περιμένει, είναι αυτό το διπλό όχι που θα υπάρχει. Ακριβώς. Όχι μέσα, θα υπάρχει έξω από τα εκλογικά κέντρα.
Ακριβώς.
Και αυτό το διπλό όχι θα εκφραστεί από Δευτέρα στους χώρους δουλειάς, θα εκφραστεί στους δρόμους.
Έτσι. Αυτό το ουσιαστικό όχι, γιατί αυτό είναι αντιπαράθεση και μέτωπο με τις πραγματικές αιτίες όσων βιώνουν οι εργαζόμενοι σήμερα και που όλοι πλην των ταξικών δυνάμεων και του ΠΑΜΕ αυτή τη στιγμή θέλουν να το αποδυναμώσουν, είτε εντάξει άκυρο θα είναι, κάντε ό,τι θέλετε, είτε ότι δεν απαντά και δεν παίρνει θέση. Είναι η θέση της εργατικής τάξης απλά και των λαϊκών στρωμάτων που πλήττονται. Αυτή είναι η θέση μας. Δεν μπορούμε να διαλέξουμε με ποιο σκηνή θα μας κρεμάσουν ή αν θα μας κρεμάσουν, θα μας πυροβολήσουν, θα μας φάξουν. Και εδώ είναι και απάντηση στις δυνάμεις του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού. Η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ τι αποφάσισε? Και ούτε καν αποφάσισε. Προτού τελειώσει η Ολομέλεια, βγάλαν δελτίο τύπου για να πούνε ένα μεγάλο ναι στον Ευρώ μονόδρομο και απόσυρση, λέει, του δημοψηφίσματος, γιατί εμείς λέμε ναι στην Ευρώπη. Και είναι αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως. Και από την άλλη
ακριβώς
πλευρά...
αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα τώρα εδώ να βρω... είπαμε, έχουμε τα νεύρα μας σήμερα, αλλά πραγματικά στην επόμενη απεργιακή κινητοποίηση θα ήθελα να πετύχω αυτό τον τύπο που θα μου πει γιατί κάνω χωρίς τη συγκέντρωση.
Και να
γιατί,
σου πει...
Γιατί ο κύριος Τσίπρας με όλο αυτό το συρφετό, ας πούμε, των βλαμμένων που έχει μαζέψει εκεί, όλο σύσσωμο το υπουργικό του συμβόλαιο, των επαναστατικών του κόλου, είχαν παρελάσει στην πρωτομαγιά της ΓΕΣΕ.
Και εδώ πρέπει
λίγα
να αναδείξουμε...
μέτρα βέβαια παραπέρα, υπήρχε μια πραγματική πρωτομαγιά. Αλλά και εκεί δεχτήκαμε πάλι ξεχωριστές πρωτομαγιές και άλλα τέτοια περίεργα.
Βεβαίως. Αλλά και πρέπει να αναδείξουμε ταυτόχρονα και μέσα στον κλάδο. Ας πούμε, η Ομοσπονδία των Ιατρικών Επισκεπτών, που η ηγεσία της είναι δυνάμεις του μετά και πρώην ΠΑΣ και τώρα μετά κλπ. Τι είπε ως πρόταση στους συναδέλφους που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί? Να πάνε και να πούνε το μεγάλο όχι, γιατί μέσα από αυτό το όχι, πρόσεξε, θα περάσει και μια δυναμική για την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης του κλάδου. Και δεν ντρέπονται να το λένε όταν και στην πρόταση της κυβέρνησης και στο μνημόνιο που η ίδια προτείνει, συλλογική σύμβαση είναι ανύπαρκτη. Ούτε καν ως όρος δεν... Υπάρχει πουθενά ότι...
Συγγνώμη, εγώ είδα να υπάρχει ζήτημα για τη σύμβαση, αλλά σε παραπέμπει στο γνωστό μνημονιακό νόμο.
Μα σε παραπέμπει ουσιαστικά
εκεί,
σε αυτό που
στη διατήρηση
που ισχύει,
αυτού του νόμου.
Σε παραπέμπει στο ότι το βασικό μεροκάματο και ο μισθός θα καθορίζεται σε συνεννόηση με τους εργοδότες και με κυβερνητική απόφαση. Αυτό δηλαδή που ισχύει από το μνημόνιο 1 και 2. Και πάνε να μπλέξουν τους συναδέλφους μας στο φάρμακο, τον ιατρικό επισκέπτη, ότι αν πάει και ψηφίσει όχι, θα μπορεί να υπογράψει και σύμβαση.
Ναι, μα αφού έτσι έχουν μάθει. Δώσε μου να σου δώσω υπόγεια κάτω από το τραπέζι. Μα εδώ τώρα να πούμε, δεν ήταν και λίγη στήριξη που παρήχαν αρκετοί γνωστοί Έλληνες φαρμακοβιομήχανοι. Όχι μόνο θέλω να πω σε θεωρητικό επίπεδο, όχι μόνο σαν πρόταση στήριξης, όπως βγήκε ο Γιαννακόπουλος και είπε στηρίζω. Εδώ να πούμε ότι ήταν και έμπρακτη η στήριξη.
Βεβαίως.
Λοιπόν.
Εξάλλου και επίσημα ο κύριος Γιαννακόπουλος και με το υπέρ του όχι τοποθετήθηκε. Βιομήχανη εδώ, βιομήχανη και εκεί.
Κλείνοντας, κυρία Ταβουλέρη, και αφού σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που για άλλη μια φορά παρευρεθήκατε στην καταπληκτική εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, επειδή ξέρω ότι έχετε καλλιτεχνικές ευαισθησίες, να λίγο παραπάνω, εμείς είμαστε εδώ στη Μητρόπολη, λίγο παραπάνω στην πλατεία Συντάγματος, τότε θα αρχίσουν τα νταούλια για να ακουστούν δυνατά εδώ, για να αρχίσουν να χορεύουν οι αγορές εκεί. Λοιπόν, και θα είναι, ρε παιδάκι μου, λέω εγώ τώρα, ο Βασιλάκης ο Παποξαντίνου και θα τραγουδάει χαιρετίσματα στην εξουσία, Τσεγκεβάρα, Βάρα τα νταούλια μάνα μου και άλλα επαναστατικά. Θα είναι και ο Σοκράτης ο Μάλα μας να λέει, ξέρω εγώ, τα δικά του. Και θα είναι από κάτω, λοιπόν, ας πούμε, και θα ανάβει τον αναπτήρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο Κασιδιάρης, ξέρω εγώ πόσα... ανταριζέη, ανταρσιακή, φρικιά, καμένη, ψεκασμένη, χρυσαυγίτες όλοι. Είδες τελικά, ας πούμε, ότι σαν Έλληνες είναι περισσότερα τα πράγματα που μας ενώνουν από αυτά που μας χωρίζουν.
Αυτού του τύπου οι αρνήσεις, αυτού του τύπου τα όχι, έχουν και αυτές τις συνέπειες. Μπερδεύεται το πράγμα. Και μετά δεν ξέρουμε ποιος είναι ο χρυσαυγίτης, ο δεξιός, ο αριστερός. Μπερδεύεται σε αυτό.
Επειδή γιατί, έχει και χρυσή αυγή, ξέρεις, ανθρώπους οι οποίοι έχουν και αυτοί μουσικές ανησυχίες, θα μπορούσε, ο Γερμενής, ας πούμε, παίζει thrash metal και τα λοιπά. Θα μπορούσε να πει και αυτό σε ένα τραγουδάκι.
Μπορούσε να εκφραστεί.
Έτσι δεν είναι.
Όπως εκφράζονται ενιαία σε αυτή την κατεύθυνση.
Ρε Σιγιώτα, να δω Χάγιο με λαγό αγκαλιά να ακούνε τραγούδια και τίποτα άλλο. Αυτό. Τίποτα, δεν. Θα φύγω μετά. Πάω αλλού. Δεν
κοίτα,
είναι.
Όταν
δεν ξανακάνω εκπομπή.
Όταν έχεις καταλήξει ότι το βασικό πράγμα που στηρίζεις είναι ο καπιταλισμός και τα συμφέροντα των επιχειρηματιών, των κεφαλαιοκρατών, θα έχεις και τέτοιες συγκλήσεις. Μπορεί να αντιπαρατίθεσαι εκεί που αντιπαρατίθεσαι, αλλά αφού συγκλίνεις το βασικό, θα έχεις και τέτοια. Επομένως...
Λοιπόν, οπότε ψηλά το κεφάλι, διπλό όχι. Αυτή είναι η πρόταση του συνδικάτου, αυτή είναι η πρόταση της Ομοσπονδίας. Θα το φωνάξουμε το διπλό όχι, να το ξέρετε, θα το βρείτε μπροστά και θα είναι εκεί και τη Δευτέρα και την Τρίτη και το 15 και το 16 και το
17. Εμείς το μοιράζαμε και στους χώρους δουλειάς. Και δεν είναι ανάγκη, εγώ νομίζω, να τους το προτείνουμε και βέβαια πρέπει να το διαδώσουμε και να το προτείνουμε και να το κουβεντιάσουμε, αλλά έχει και πείρα ο συνάδελφος τώρα. Και εγώ νομίζω ότι την πείρα θα την αξιοποιήσει.
Λοιπόν, Τζένι, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ που περιποιήθηκες στα του ήχου και περιποιήθηκες για τις φωνούλες μας. Κλείνουμε με ένα υπέροχο τραγούδι που αντικατοπτρίζει όλη αυτή την παράνοια των ημερών και ελπίζουμε να τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Γεια χαρά.
Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι άνθρωποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθερη η δρόμη για κυνηγητό. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βράχνω γέλιο αν ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη η νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, ζαχαρένιο το κλειδί. Κάτι από μέρα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λίκε, λίκε μου, είσαι εκεί. Είναι η άγρια πλευρά σου που με συγκινεί. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Όπου ανθίζει το σκοτάδι, όπου ανθίζει το σκοτάδι.
σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.